Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi îl am ca invitat pe bunul nostru vecin, pot să spun, părintele Galeriu. Trebuie specificat care Galeriu, Cristian Galeriu. Eram vecin și cu părintele Constantin Galeriu, era preotul nostru, să spun așa, și suntem la începutul postului. Trebuie spus că noi am mai înregistrat odată o emisiune și am avut o problemă tehnică, așa că reluăm, dar e bine așa, poate e poate foarte potrivit, că acum ne întâlnim la începutul postului și începutul postului anul ăsta e puțin special, că e acest decalaj important anul acesta, așa că am avut două sărbători majore care tocmai au avut loc, bun, pe lângă sâmbăta lui Toader, evident, ziua mea sâmbătă. Toată lumea, foarte multă lume mă felicită în februarie sau în septembrie cu ocazia altor sfinți Teodori, dar eu dintotdeauna am sărbat în sâmbăta lui Toader și apoi duminica Ortodoxiei și Buna Vestire. Și aș vrea să pornim de la aceste date importante, și anume sâmbăta lui Toader, inventatorul colivei, totuși se poate spune, apoi duminica Ortodoxiei și Buna Vestire, că sunt trei date majore, trei sărbători foarte importante.
Mai întâi mulțumesc pentru reinvitație. Așa.
Nu, noi mulțumim pentru îngăduință după pocinogul pe care l-am făcut.
Nu e nicio problemă. E o bucurie să fim împreună și o bucurie să reluăm poate lucruri de atunci și să începem cu acestea pe care le-ați amintit. Sunt momente foarte importante. Ele, de obicei, Buna Vestire cade în timpul postului. Fiind în 25 martie, nu prea are cum să nu fie. Însă celelalte, este o sărbătoare cu dată fixă, celelalte sunt cu dată mobilă, prima sâmbătă și prima duminică din post, sâmbăta lui Toader și duminica Ortodoxiei. Acum le-a adus Dumnezeu pe toate trei la oaltă și ne-am bucurat de ele.
Și e Buna Vestire a Ortodoxiei, cum ar fi.
Da, Buna Vestire a Ortodoxiei, da? Care a fost apărată de Sfântul Toader. Pentru mine, Buna Vestire e ceva foarte important, este o sărbătoare foarte importantă și pentru biserică. O să mă refer mai mult la ea și după aceea la celelalte două, pentru că, acum, din punct de vedere liturgic, există, există cântări, catavasii numite, ale Bunei Vestiri, care se cântă la slujba de utrenie, care se cântă cea mai mare parte a anului. Deci atât de importante sunt, atât de importantă este această sărbătoare, încât ea iradiază oarecum în plan liturgic în tot timpul anului, prin cântări. Și evident că este importantă pentru că e, așa cum se spune, începutul mântuirii noastre. Adică întruparea lui Hristos de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Și acum o să-mi refer și la Constantin Galeriu, părintele, pentru că el punea un accent extrem de important pornind de la această sărbătoare, care are o cântare principală, troparul: astăzi este începutul mântuirii noastre. Și părintele Galeriu, pot să spun că a fost fascinat de această idee a lui astăzi, al prezentului continuu al lui Dumnezeu, al prezentului, deci timpul lui Dumnezeu este astăzi, iar asta spunea tot timpul. Și oarecum fiecare dintre oameni ar trebui să facă un efort să înțeleagă că această întrupare este pentru toți, dar este și pentru fiecare. Și că este un început al fiecăruia. Deci, dacă acum sunt foarte bucuros că a venit la începutul postului, după prima săptămână, această sărbătoare, și omul poate să se întărească și să zică să pun început. Am început postul cu o săptămână în urmă, dar acum iarăși pun început ca Hristos să ia chip în mine. Astăzi este începutul mântuirii noastre, dar astăzi să fie și începutul mântuirii mele. Adică să mă întăresc în acest drum, pentru că atunci când începi postul, poate că pleci mai în forță, așa, prima săptămână, cu două zile de ajunare, cu canonul cel mare a Sfântului Andrei Criteanu, ești sprijinit din toate părțile, după care în a doua săptămână te trezești că nu mai sunt atât de multe slujbe și s-ar putea să fii mai lax puțin. Dar dacă pui accentul pe astăzi este începutul mântuirii noastre, dar și a mea, atunci poate că te dinamizezi.
Episodul Bunei Vestiri este evocat în doar două dintre cele patru evanghelii, la Luca și la Matei. Și există o diferență între cele două narațiuni. La Matei, îngerul vorbește cu șeful, adică cu Iosif, și îi spune că totul e în regulă, situația
doar îl anunță, îl informează.
Îl informează că îi aduce la cunoștință și că situația e sub control.
Da.
În schimb, în Evanghelia lui Luca, îngerul vine la Fecioara Maria. Și avem această diferență foarte interesantă, da? Și un unghi diferit asupra evenimentului Bunei Vestiri.
Cred că aș pleca de la faptul că Matei Vameș, deci tot un om cult, să zicem, a scris pentru evrei,
exact,
Evanghelia, și atunci a păstrat, a vrut să puncteze elementele cele mai mari și să păstreze, să zicem, modul de gândire al evreilor. Și așa și înaintează Evanghelia lui. Mai întâi sunt prezentate toate profețiile, sunt toate cele, dar în structura tipic evreiască, pe când în partea cealaltă, Luca, medic, care a stat foarte mult în preajma Maicii Domnului, elenist, mai degrabă, a prezentat lucrurile, bineînțeles, și cu mult mai multă dibăcie, să zicem așa, scrijotoricească, dar le-a prezentat din alt punct de vedere și până la urmă îi suntem recunoscători lui, bineînțeles, îi mulțumim lui Dumnezeu, dar suntem recunoscători pentru această narațiune care este excepțională.
Și mai e ceva, Luca pune accentul pe universalitatea mesajului cristic.
Absolut.
Universalitatea, da. E o idee, bun, evident că se găsește la toți patru, dar la Luca este accentuată ideea universalității. Aș avea o întrebare, da, oarecum tâmpită. Dar întrebările tâmpite sunt foarte utile pentru că pot genera răspunsuri neașteptate. Aveți cumva vreo evanghelie favorită?
Da, Ioan.
Aha. Nu, ca mea e Luca.
Din punct de vedere, atunci când cineva vine la spovedit, să zicem, avem primele întâlniri și discutăm despre ce ar trebui să facă, așa, ca să cunoască mai bine învățătura creștină, îi propun Evanghelia, să citească Evanghelia după Luca, fiindcă este, conține multe elemente pe care
celelalte
nu le conțin și este și narațiunea este foarte bine construită.
Știa să scrie Grecoteion.
Da, și foarte, scrie, și da, foarte, foarte documentată.
Bun, și în plus de asta, de fapt, textul complet include și faptele apostolilor.
Faptele apostolilor,
deci ai,
da,
mai mult de citit la Luca.
Da, exact. Adică totuși este scriitorul care a așezat lucrurile, plus că a fost lângă Pavel, da, a circulat în toată lumea, în un moment dat n-a mai fost cu el, dar nu contează. A circulat, a văzut ce este necesar și a spus lucrurile exact cum a spus pentru toată lumea, pentru lumea greacă, să zicem, din vremea aceea, dar a spus-o într-un
fel. Dacă tot am pus o întrebare tâmpită, mai pun o întrebare tâmpită. De ce Ioan, Evanghelia favorită?
Prima n-a fost tâmpită, a doua este...
E și mai tâmpită.
Nu, a doua este și mai bună. De ce spun asta? Pentru că... De ce Ioan?
Pentru că aveți Duhul blândeții, nu?
Pentru,
de-a
ta, pentru că Ioan are o profunzime care...
Teologică, da.
Teologică, care nu mă lasă niciodată să mă cred ales așa în lectură. Tot timpul mă provoacă, unii ar spune și cuvintele parcă s-au aruncate, parcă nu sunt, dar după aceea mai citești pe Andrei Scrima, mai vezi cum...
Da, Andrei Scrima a scris un comentariu foarte, interesant
foarte interesant
la Evanghelia lui
și
Ioan.
M-a bucurat foarte mult, adică fiecare lucru pe care l-am găsit acolo mi-a răspuns în suflet. Acum când mă mai duc la Cernica și mai trec pe acolo, îi mai mulțumesc.
Eu știu că ambele întrebări au fost tâmpite, pentru că, de fapt, toate sunt importante, fiecare cu un unghi diferit.
Da.
Și e extraordinar că sunt patru, nu una singură. E, da, cu atât mai grozav. E,
sunt patru care câteodată parcă nu sunt de acord. Așa.
Da.
În unele, dar...
Pentru că fiecare avea gândirea proprie.
Exact. Exact.
Dar, bun, să revenim la Buna Vestire, că de aici am divagat puțin, da? E începutul mântuirii noastre, cum spuneați, acest citat foarte frumos. Ați vrut să vorbim întâi de Buna Vestire și abia după aia despre triumful Ortodoxiei?
Pentru că istoric sunt în ordinea asta, să zicem.
Asta e ordinea cronologică,
dar pentru că a vorbit despre triumful Ortodoxiei, conținutul întregii învățături pleacă de aici. Până la urmă, ceea ce spune îngerul, ceea ce este descris în această narațiune a lui Luca, momentul întâlnirii Maicii Domnului cu îngerul Gabriel, cam este fundamental, pentru că așa și ieri când citeam Evanghelia în fața lumii, poate atunci, când o citești în fața lumii ca preot, parcă o înțelegi și tu mai bine. Încercând să accentuez fiecare idee, în momentul în care îți spune îngerul, puterea celui prea înalt va umbri, Duhul lui Dumnezeu se va pogorî peste tine, puterea celui prea înalt va umbri, când întreabă fecioara cum va fi aceasta, că eu nu știu de bărbat. Duhul Domnului se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Și atunci ajungi până la, cu pe aceste cuvinte treci 4 sinoade ecumenice.
Da. Adică inclusiv Calcedon.
Da, inclusiv Calcedon, după aceea cu monoenergie sau monofizitiv și celălalt și iconoclasmul, iarăși, mă rog, tot pe, până la urmă, Duminica Ortodoxiei, care are legătură în primul rând cu cinstirea icoanelor, dar și cu recunoașterea tuturor celorlalte sinoade ecumenice și învățături și anatemele pentru toți ereticii dinainte, bineînțeles că are legătură, se bazează pentru parea Domnului. Asta spunem, că icoana se bazează pentru parea Domnului. Până dacă noi l-am văzut, și asta s-a spus și în pastorala Sfântului Sinod anul acesta, s-a accentuat de la Ioan, vorbind de Ioan, ceea ce noi am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce am pipăit, adică Hristos s-a făcut trup, cuvântul s-a făcut trup, s-a făcut, este palpabil, este lângă noi, și atunci noi putem să îl reprezentăm într-o icoană, că nu reprezentăm firea lui Dumnezeu, ci reprezentăm persoana întrupată a Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea am pus pe locul întâi
Bună biserică, firește.
Da.
Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim.
Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în emisiunea Metope împreună cu Părintele Cristian Galeriu de la Biserica Silvestru. Vorbeam despre Buna Vestire și în pauză eu spuneam ce grozave sunt picturile lui Fra Angelico cu Buna Vestire, iar Părintele mi-a adus aminte, ceea ce evident știam, că în biserică la Silvestru e o splendidă Bună Vestire pictată de Sorin Dumitrescu,
da,
care este un extraordinar pictor și aveți mai multe
avem
icoane
mai multe,
minunate
avem,
de ale lui.
Da, stau Buna Vestire și stă față în față cu icoana Scrierii Apocalipsei, care
dar
e mai rară.
Acolo, în dreapta?
Deci imediat cum se intră în Biserica Sfântul Silvestru, după ce se trece, să zicem, chiar stâlpii care susțin cafasul, care susțin balconul corului, pe aceea, față în față, ar veni așa, unul pe latura de sud și unul pe latura de nord, sunt aceste două icoane pe lemn, a Bunei Vestiri și a Scrierii Apocalipsei de către Sfântul Ioan.
Mama, când am făcut slujba de înmormântare, a fost practic vegheată de o icoană a lui Sorin Dumitrescu,
da, da, da.
Ceea ce e extraordinar, că ei se înțelegeau
da.
Foarte bine.
Mai
însă, că tot vorbim de icoane, să evocăm și importanța Duminicii Ortodoxiei.
Să vorbești despre adevăr, despre dreapta cinstire. Așa îi spunem ortodoxia, nu în limba greacă, dreapta cinstire. Vorbești despre adevăr, despre faptul că Hristos ne-a învățat ceva și fiecare dintre oameni s-a gândit să mai adauge sau să mai scoate câte ceva. Ca să păstrezi ce a dat Hristos, a fost foarte greu. Adică noi mărturisim așa, de la bunicul mi-aduc aminte, părintele Galeriu, care spunea, ortodoxia are tot ce îi trebuie, îi mai trebuie, adică ea este deplinătatea, trebuie doar să fie cunoscută și trăită. Și mărturisită, cunoscută și trăită. Și de fiecare dată când este această sărbătoare a ortodoxiei, bineînțeles că în principal accentul cade pe icoană, icoana care adună în ea, zicem, toată teologia ortodoxă și eu cred că și din cauza Sfântului Ioan Damaschin, pentru că a fost și apărător al icoanei și un fel de unul care a rezumat învățătura creștină în dogmatica lui.
Da, un fel de suma teologică în, mă rog, de dinainte de Toma.
Dinainte de Toma, da.
Da.
Și pe mine mă emoționează faptul că ortodoxia nu este o, vedeți, nu este o învățătură simplu. Noi spunem o dreaptă cinstire, adică o relație în adevăr cu adevărul, adică o relație în duh cu adevărul. Mi-l amintesc acum pe Boris Bobrinskoi, Dumnezeu să-l odihnească, a trecut anul trecut la cele veșnici, la 94 de ani, cred că avea, care în Nice 2, în volumul de la Congresul din 1987,
despre Conciliul Ecumenic,
despre Conciliul Ecumenic de la Nicea 2,
cel cu icoanele, da.
Vorbea despre relația mistică pe care o ai cu icoana. Deci odată că icoana, toată lumea știe că icoana este, să zicem, inspirată de Duhul Sfânt. Nu este, pictorul nu se duce și doar așează o tehnică care trebuie să fie perfectă, ci el trebuie să aibă o anumită pregătire, o anumită viață și cunoaște, mă rog, icoane, cum ar fi Prodromița sau altele, care la un moment dat se pictează singure, adică în anumite zone Maica Domnului face retușuri. Deci se face în Duhul Sfânt. Dar când te duci în fața icoanei, tu ca să poți vorbi cu persoana care este reprezentată pe icoană, ca să poți vorbi cu ea, trebuie să fii tot în Duhul Sfânt. Nu poți să fii în afara Duhului. Și relația aceasta de, deci când te duci în fața icoanei, tu intri în legătură cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel adevărat. Și atunci ortodoxia într-adevăr se poate fi rezumată în icoană. Mărturisești, cunoști și trăiești în duh. Deci, eu nu m-aș rezuma. Acum, bineînțeles că s-au făcut la Duminica Ortodoxiei, s-au reiterat toate învățăturile de la Sinodul 1, 2, 3, 4, 5, 6, așa și 7. S-au reiterat și s-au fixat ca fiind norma ortodoxiei, asta este ortodoxia pe care o mărturisește astăzi, zice, dar ce înseamnă toate dogmele? Că fiecare dintre oameni când aude de dogmă se sperie puțin, zice, să mai pune și un dogmatism, să mai pune un ism la sfârșit și totul devine
nasol.
Nu, dogma este, cineva spunea odată, sunt niște linii, niște lămpi pe marginea drumului ca să vezi să nu cazi în groapă. Atâta tot. Să știi pe unde merge drumul. Nu sunt ele însele drumul. Că eu dacă spun despre Sfânta Treime că sunt trei persoane și o ființă, nu înseamnă că am și înțeles ce înseamnă asta. Adică am și posibilitatea să cuprind acest înțeles. Dar dacă s-a dovedit că dacă ieși din această învățătură, dacă ieși din ceea ce spune dogma, imediat apar deviații inclusiv morale în viață. Și atunci sau ideologice sau, mă rog, și după aceea morale. Însă, pentru Duminica Ortodoxiei mai este și un aspect. Când începi postul, trebuie să știi că ești în adevăr, în duh și adevăr trebuie să-L cinstești pe Dumnezeu. Și atunci se accentuează, haide să vedem și care este învățătura
creștină. De aceea Duminica e la începutul...
Ea este acolo pentru că în sâmbăta dinainte, Deci în sâmbăta Sfântului Teodor, Sfântului Toader, a fost proclamată în 800 această învățătură.
Da, învățătură. Mai devreme pe părintele Bobrinskoi, Boris Bobrinskoi, pe care am avut și eu șansa să-l cunosc bine la Paris, altfel mergeam la cripta din Rue Daru, unde oficia părintele Boris. Și acolo am văzut un ritual foarte impresionant în duminica de dinainte de Duminica Ortodoxiei, adică în Duminica Iertării. E un ritual de origine monastică, care însă există, adică e destul de răspândit în biserici rusești, și anume ca după slujbă fiecare participant să-și ceară iertare de la ceilalți, de la fiecare în parte, dar să-și o ceară de grand, așa ca în Dostoievski, prin îngenunchiere. Da. Evident că 99,99% dintre cei de acolo n-au nimic aș reproșa unul altuia, dar se face acest gest, da, foarte demonstrativ, și pentru mine figura lui Boris Bobrinskoi este asociată cu tot ce am văzut acolo la Rue Daru, în faimoasa criptă, care acum înțeleg că nu mai depinde de Constantinopol, pentru că s-au produs niște rupturi, niște conflicte între Moscova și Constantinopol. Și aș vrea să vorbim puțin mai mult despre cei pe care i-ați evocat, adică părintele Boris Bobrinskoi, cei care mergeau acolo, cum era de pildă și Olivier Clément și Elisabeth Berzighel. Și de asemenea aș vrea să vorbim despre bunicul dumneavoastră, da? Despre Constantin Galeriu, pe care am avut șansa tot așa să-l văd foarte devreme, în anii 80 deja, la Biserica Silvestru.
Acum mi-ați trezit toate amintirile din perioada studenției, să zicem, masteratului ce am făcut eu acolo. Pentru că eu am ajuns la studii în Franța cu ocazia unui congres teologic la Facultatea de Teologie din București, când a venit părintele Ozolin, Nicola Ozolin, ca reprezentant al Institutului Saint-Serge, și atunci bunicul, așa, cei doi bărboși s-au sfătuit ei, că se cunoșteau de multă vreme de la săptămânile liturgice de la Saint-Serge, și s-au pus ei de acord ca eu să merg acolo să continui studiile. Îmi amintesc ce însemnau acele săptămâni liturgice. Cu toate aceste personalități pe care le-ați evocat și bunicul între ei, da, era acolo și alții mulți, și modul în care se putea discuta despre ortodoxie, nefiind toți ortodoxi, pentru că la săptămânile liturgice erau invitați gânditori creștini din toate confesiunile, erau din și protestanți și catolici, și se discuta atât de frumos despre ortodoxie. Și mi-aduc aminte de un teolog protestant care a venit la părintele Galeriu, că eu trebuia să traduc, părintele știa franceză, dar nu atât de bine încât să comunice rapid. Și arătați-ne frumusețea icoanei și vom trece toți la ortodoxie. Așa, vedeți că este vreun, da. Permanent era tot, a fost un regal, adică fiecare curs cu Olivier Clément sau Boris Bobrinskoi era ceva deosebit.
Ceva, că părintele Bobrinskoi era ca o statuie de Giacometti.
Da.
Era așa foarte înalt, filiform, palid la față, cânta extraordinar de prost, da? Când cânta el era o veselie în toată biserica, era un predicator extraordinar și, în primul rând, un model, adică un om exemplar sub toate aspectele. Și sigur, era și Olivier Clément tot timpul la criptă, dar el stătea într-un colțișor al lui, nu se manifesta în timpul slujbei, evident. În schimb, avea la el acasă întâlniri teologice.
Acolo mai puțin, eu am beneficiat de câteva întâlniri la Nicola Zlosky. Așadar,
unde? La biserica?
Nu, chiar acasă. Aha. Chiar acasă a fost o perioadă în care ați ținut cursurile acasă și ne invita și mai veneau și alte persoane și se cursul devenea un fel de...
Mai trebuie spus ceva pentru cei care ne ascultă, că familia Losky e o dinastie filozofico-teologică, pentru că celebrul Vladimir Losky este fiul unui, numai puțin celebru, filozof.
Așa este,
apoi a venit Nicola Losky, de care vorbește dumneavoastră, care era profesor la, nu știu, de literatură.
El este chiar autorul acestui Nicea 2. Volumul,
adică el a coordonat
volumul.
Și apoi este Andrei Losky, altă figură remarcabilă, da? Deci sunt deja 4 generații și trebuie spus că n-am mai văzut asta în alte comunități de diaspora. Adică la ruși e ceva foarte special, cum se transmite de la o generație la alta, da? Sunt mai multe familii de genul ăsta care pe 4 generații sunt absolut remarcabile și e ceva foarte interesant, fascinant, aș zice.
Este într-adevăr și de asta în felul acesta am reușit să aflu, pentru că există această descendență. Și într-una dintre întâlnirile astea am aflat și eu ce a însemnat, cum a apărut Surs Cretien. Uh-huh. Și probabil că știți, dar pentru cei care nu știu, Surs Cretien este poate cea mai bună colecție de
patristică,
patristică, da. Și în franceză, și ne istorisea Nicolae Losky despre întâlnirile pe care le avea Jean Danielu cu Vladimir Losky în casă.
Asta cred că e extraordinar.
Este ceva extraordinar. Eu atunci am trăit, mai ales că eram și îndrăgostit atunci de ce scria Jean Danielu. Că...
Da, Jean Danielu și pentru mine este unul dintre teologii favoriți.
Pentru că nu, nici în momentul în care ajungeam, mi-aduc aminte, citeam din viața lui Moise, parcă a Sfântului Grigorie de Nisa, și comentariile sunt ale lui Jean Danielu, și nu în momentul în care nu era de acord, să zicem, teologic, din punct de vedere catolic, cu ceea ce spunea Sfântul Grigorie de Nisa, pentru că există o interpretare pe care o au catolicii diferite la anumite aspecte ale învățăturii, se rătrăgea și zicea, pentru un părinte răsăritean, aceasta este ideea, adică o prezenta cu o obiectivitate și se vedea că o cinstește. Și după aceea, după ce am citit, am aflat acest amănunt, că el conversa foarte mult, adică se sfătuia cu Vladimir Losky. Și atunci,
evident că nu știam asta, da.
Atunci lucrurile, de aceea vezi deschiderea și ce bine a făcut această diasporă rusă teologiei, mai ales din Franța, unde, mi-aduc aminte iarăși la Michel Stavru, care ne invita în timpul doctoratului, eram și noi niște... Nu e ca nimeni, dar acolo fiecare student e considerat important. Eram invitați la susțineri ale tezei și ale unor lucrări din cadrul tezei, pregătirea tezei, și la o întâlnire cu care a fost la Sorbona, că se făcea doctoratul în colaborare și cu Sorbona și cu Institutul Catolic, teologul catolic care se ocupa de teza părintele de doctoratul lui Michel Stavru, mi s-a părut că este un extraordinar cunoscător al teologiei ortodoxe și pot să spun chiar că nu sunt mulți teologi ortodoxi la nivelul acelui om, doar că el se mărturisea în continuare catolic, dar știa totul la virgulă. Tot ce noi învățăm din Sfinții Părinți cunoștea și nu era nici de cum critic. Să zicem, critic în sensul rău. Deci doar zice, eu sunt catolic, dar aici așa e.
Bun, dacă tot am vorbit de o dinastie intelectuală, filozofică și teologică, haideți să vorbim și de Constantin Galeriu, de părintele Galeriu. Ce a reprezentat el, cum l-ați perceput dumneavoastră ca nepot? Cum vă raportați, nu știu, la persoana lui și nu numai la persoana lui, la el ca preot?
Din ceea ce mai mult îmi dau seama că sunt un fel de produs al părintelui Galeriu, dar un produs nerealizat încă nu e cel mai bun produs, dar părintele Galeriu a investit foarte mult în mine, asta este una... A vrut să merg la studii.
Dar vă simțea că o să aveți stofă sacerdotală?
Părintele Galeriu, am mai istorisit asta parcă o dată. Părintele Galeriu a venit undeva, eram în clasa 10-a toamna, deci de-abia începuse clasa 10-a, în 88, 87. În 87 a venit și la Ploiești, nu să știți că ne-am văzut foarte rar în copilărie, deci până la acea vârstă ne-am văzut, cred că de 10 ori așa, dacă veneam eu aici, plecai la un congres, adică bunica mă lua când știa că e mai liber ca să poată stea cu mine, dar altfel foarte puțin ne vedeam. Știa de mine că merg la biserică, știa că sunt credincios, dar nu ne vedeam. Și a venit, măi Cristian, nu vrei tu oare să dai la seminar? Zic, nu m-am gândit până acum să dau la seminar. Și spune, erau 10 clase, atunci urma să fiu și eu liber de învățământul de stat și să pot să mă duc la o școală profesională, cum era gândit seminarul atunci, după clasa 10-a. Și ce nu vrei, dar ia tu un ton așa și îmi dă un ton, avea voce gravă și nu mi se schimbase vocea și am luat tonul foarte prost și mi-aduc aminte, s-a schimbat la față, adică a fost o dezamăgire pentru el, o mare dezamăgire că n-a reușit în 5-6 încercări, n-a reușit să mă facă să iau tonul corect, eu m-am și emoționat, după care m-a dat pe mâna cuiva care m-a învățat să cânt cât de cât și de acolo lucrurile au început. Și m-am dus la el înainte de examen și am vorbit un pic și după o primă discuție, zic, da, bunicule, mă mai înveți niște finețuri? Și a început, de atunci am spunea, haide să-ți mai spun niște finețuri. Și am început lucrurile să meargă, ne vedeam iarăși destul de rar, pentru că seminarul eram intern, veneam destul de rar, dar în timp am și lucrat, mi-a și dictat, că părintele așa lucra, dicta. Îi plăcea foarte mult, mai mult să vorbească decât să scrie, iar scrisul era ceva absolut indeșifrabil, nu se poate citi. Găsesc în scrisuri, rar reușesc să nimeresc un cuvânt din ce a scris acolo, dar...
De el reușea să se înțeleagă pe sine?
Nu întotdeauna. Dar cred că gândul care îl stăpânea reușea să-l facă să deșifreze ce a scris.
Dar așa era maică-mea, scrie, nu se putea înțelege și nici ea nu cred că înțelegea.
Da, și am ajuns până la urmă. Dar realitatea este că părintele era, adică te fascina tot timpul, nu puteai să nu te duci după el. I-am făcut și secretariat, am răspuns și la telefoane, am făcut tot ce trebuie, tot ce se poate face acolo, dar nu puteai să nu fii lângă el. Am fost cu el la congrese, nu putea să tacă la niciun congres, deci, dar dacă nu lua cuvântul, măi, ce zice, mai ales pe la, când mergeam în Grecia și acolo el înțelegea câte un cuvânt, două, așa, și le lega și zice, măi, dar ce a zis, uite, a zis așa, trebuie să ridici mâna și să spui așa și că și intervenea, nu putea să nu intervine, era atât de viu, era un spirit extrem de viu, a citit până în ultima clipă a vieții lui când a putut să citească și căuta și se bucura de fiecare lucru, cum spunea, asta să cauți adevărul cu iubire, știți că ați fost și dumneavoastră la seriile acelea și ați și vorbit, chiar dacă după îmbolnăvirea părintelui, căuta în fiecare om sinceritatea căută. Deci dacă vedea sinceritate în mărturia lui și dor de adevăr în mărturia unui om de știință, putea să fie el sau unui teolog din orice latură a lumii, dacă simțea ceva, se bucura și mărturisea.
Dar ce citea? Bun, teologie, evident. Dar ce citea? Ce autori, mă rog, ce teologi citea, sau citea și alte lucruri decât teologie?
Citea tot.
Bun, de pildă, Steinhardt citea și romane polițiste.
Nu, părintele nu citea.
Citea reviste științifice.
Nu, părintele nu. Părintele citea...
Nu citea romane polițiste.
Nu, părintele
nici
nu
măcar
citea
de Chesterton,
romane.
Nu?
Nu, părintele nu citea romane. Părintele citea idei. Deci cărți
care... unele romane sunt cu idei. Da. Nu știu, Thomas Mann sau Dostoievski sunt cu idei.
Poate că a citit astea în tinerețe. Le citise în tinerețe, nu știu. Da. Dar acum nu mai citea asta. Aha. Pentru el erau importante abordările științifice, noutățile științifice, noutățile filosofice, abordări. Deci pentru el filosofia, știința erau foarte importante lângă teologie. Și era la curent. Mergeam la Procure, când mergeam în Franța, era totul programul era dimineață congres, pauza de la prânz era la Procure.
La librărie, da. Da, da.
4 ore, 5 ore era la Procure și lua cărți, se ducea pe la toate și lua și s-a apucat și citea de acolo să vadă, să ducea la sfârșit, să ducea la început, mă rog, știa să citească. Adică nu înțelegea o carte dacă are ceva nou sau nu are. Ești, plecam de acolo cu valize, geamantanele, deci cu 2 geamantane de cărți a venit odată de acolo. Nu putea altfel, dar foarte viu. Foarte dornic să cunoască, să înțeleagă și vedea sinceritatea. Deci, acolo unde găsea sinceritatea în declarația, în susținerea cuiva, se ducea și el să vadă ce e acolo. De ce a spus așa? Cum a spus așa? Cum a înțeles el? Da. Iar acum...
Și vă regăsiți în asta? Sunteți la fel de curios în toate direcțiile?
Am fost câtă vreme am putut.
Aha.
Acum sunt curios, nu am atât de mult capacitatea de a-mi organiza timpul pentru a face asta. Uh-huh. Și însă atunci când găsesc o idee pot să o urmăresc, îmi place să o urmăresc, mă bucur foarte mult să o urmăresc.
Dar am o altă curiozitate. Ca predicatori, și mă refer și la dumneavoastră și la Părintele Constantin Galeriu, cum faceți? Pregătea, nu pregătea, pregătiți dinainte, faceți un plan, vă scrieți predica, cum faceți?
Părintele Galeriu făcea așa.
Cum?
Termina predica din duminica asta, erau 3 preoți la biserică și le venea rândul la 3 săptămâni. Termina predica din duminica asta și începea să o pregătească pe cealaltă în gând. Adică începea să se gândească, poate că și-și nota câte ceva. Cert este că în ziua dinainte ieșea din casă și se plimba în jurul bisericii și își spunea predica. Își lua ideile.
Dar nu și scria predica.
Nu, niciodată. Și nu iubea foarte mult scrisul.
Dar cum faceți dumneavoastră? Vă scrieți? Faceți un plan?
Cam o dată pe an. În rest, nu. Uh-huh. Eu am rămas impresionat de ceva. Eu citesc. Citesc cât pot să citesc. Și sunt foarte atent la spovedanie, la nevoile oamenilor. Acolo este, de acolo pleacă predica mea. De la nevoile oamenilor.
Un moment, asta e foarte interesant. Deci e o legătură directă între activitatea de duhovnic, spovedanii și predicație.
Da, pentru că trebuie să învăț. Eu învăț foarte mult la spovedanie. Învăț cum trăiesc oamenii. Uh-huh. Cum gândesc, învăț ce simt, îmi dau seama. Și de acolo încep să mai întâi și la spovedanie le spun 2-3 lucruri, dar lucrurile alea încep să lucreze în mine. Îmi dau seama că e nevoie să dezvolt o anumită idee. Și mă duc la predică așa cum am învățat de la Essex, când am fost în 91, încă trăia Sfântul Sofronie. Și când ni s-a spus, a întrebat, cred că Părintele Coman, a întrebat, cum vă pregătiți pentru predică? Zice, nu ne pregătim. Pentru că dacă noi cerem Duhul Sfânt în timpul liturghiei, îl lăsăm să vorbească.
Uite, și atunci, Steinhardt pregătea foarte riguros.
Eu nu sunt riguros și asta este un mare minus pe care mi-l încerc să-l depășesc, dar mi-este foarte greu. De aceea, predica mea, în primul rând că am scurtat-o foarte mult, am ajuns la maxim 20 de minute. Uh-huh. Părintele Galeriu predica și o oră 45.
Știu. Țin minte, cum să nu.
Da, și totul era structurat și erau paranteze și erau explicații.
Țin minte, cum
și așa.
Să nu, da.
Și, dar eu încerc să fiu foarte concis și să fiu foarte direct. Uh-huh. Și să răspund întrebărilor pe care știu că le au cei care
asta
se spovedesc la mine.
Asta e extraordinar de interesant, relația între spovedanie și predică. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru ultimele minute. Metope.
emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu părintele Cristian Galeriu. Vorbeam despre bunicul dânsului, dar și despre propriile sale experiențe ca predicator, ca duhovnic. Acum, trebuie să vă spun ceva legat de părintele Constantin Galeriu ca duhovnic. Eu am fost la el la spovedanie și el era extrem de blând și de cum se cade și mi s-a părut cumva că e prea cum se cade. Cum trebuie să fie un duhovnic? Care e echilibrul bun între blândețe și severitate? Întreb, așa, și eu încă o întrebare tâmpită.
Nu, este o întrebare, poate este cea mai grea întrebare.
Da.
Ceea ce am văzut la Părintele Galeriu, ceea ce am înțeles. Un cuvânt pe care l-am repetat de multe ori, adică l-am mărturisit de multe ori, este acela că Părintele Galeriu căuta un motiv pentru care să împărtășească. În timp ce, de multe ori, la duhovnic găsești, caută motiv
să nu împărtășească.
Deci, lucrurile oricum s-au mai schimbat. Înainte era mai mult asprime. Părintele căuta un motiv pentru care să împărtășească, adică găsea, stătea, asculta și după aceea, dacă găsea, să zicem, asculta multe lucruri negative, asculta, unul se spovedea pe sine, altul se spovedea soțul, soția, cum mă rog, vecinul, în loc să se spovedea, adică încerca să se îndreptățească sau fiecare, și părintele asculta și mi-aduc aminte, eu știam, îl vedeam spovedind acolo și el dădea din cap, da. Și la un moment dat sărea și zicea, ai văzut? Adică găsea ceva viu, cum să spunem, tot cenușiu acela găsea ceva viu. Și de acolo începea să-l ajute pe om să meargă, uite, că poți așa, pe aici, ăsta ți-e drumul. Uh-huh. Și pentru un motiv. Pentru un motiv. Deci căuta un motiv să te împărtășească. Acum, gândiți-vă că ar compara cineva, pe dacă te duce la Părintele Cleopa, nu te împărtășea. Dacă te duce, nu mai știu unde, nu te împărtășea. Poate că în același duh era doar Teofil Pârâian. Așa. Dar totuși ei erau foarte buni prieteni.
Dar când spuneți că era în același duh cu Teofil, în ce sens?
În acest sens al bucuriei. Al acestei bucurii pe care o vedeai în întâlnirea cu omul și Părintele Teofil, din câte știu, din câte am aflat, era și el destul de... nu era foarte aspru la spovedanie, așa știți. Dar mi-aduc aminte...
Părintele Teofil este unul dintre oamenii cu cel mai mult umor pe care i-am cunoscut. Era incredibil câtă bună dispoziție răspândea în jurul lui.
Da, așa, eu nu l-am cunoscut personal niciodată.
Nu, eu l-am văzut o singură dată, mă rog, o singură dată, câteva zile la rând, la Paris, și răspândea veselie în jurul lui.
Extraordinar. Da, așa, erau cam în același duc, pentru că și Părintele Galeriu, când vedea un om, se lumina la față și mergea să-l îmbrățișeze, adică. Mm-hmm. Oricât ar fi fost de obosit, oricât ar fi fost de îngreunat de grijile lucrărilor pe care le avea de împlinit, se bucura de fiecare om.
Dar cred că bucuria asta explică și ce evocați mai devreme, cum mereu voia să spună ceva, să întrebe, să, nu? Că
da,
de fapt e același resort al bucuriei.
Absolut. Este și l-a avut din copilărie, mi-au spus și la... am avut colegi de seminar de-ai părintelui care mi-au spus... mă rog, puțin mai mici decât ei, dar care auzeau, știau cine. Vai, noi am avut coleg pe Părintele Galeriu aici, era legenda seminarului.
De aia se și înțelegea bine cu taică-miu, că tatăl era la fel.
Da.
Cred că e unul dintre resorturile bunei înțelegeri între ei. De altfel, tata s-a dus odată la Părintele Galeriu înainte de 89 și nu mai știu ce discuție s-a prins între ei, că Părintele Galeriu l-a menționat pe cardinalul de Lubac și l-a rugat pe tata să citească ceva din nu știu ce carte a cardinalului de Lubac. Și tata a început să citească și erau acolo niște femei credincioase care toate când au auzit s-au pus în genunchi. Da? Și bun, amândoi au fost de fapt foarte emoționați, și tata și Părintele Galeriu.
Da, dorința lor de cunoaștere, vedeți. Erau în primul rând oameni, în fața cunoașterii trebuie să fii viu. Așa, asta e tristețea oarecum pentru vremurile noastre în care oamenii nu mai vor să cunoască. Așa, în masă vorbim. Și se mulțumesc doar cu lucruri mestecate de alții. Deci, aici trebuie...
Asta e o vorbă atât de bună încât putem încheia conversația noastră, să o reluăm cine știe când, sper cât de curând, și mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. E perfect pentru începutul postului și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2 la Metope. Radio Guerilla.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.